tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Vlada Srbije funkcioniše i ima skupštinsku većinu, kaže premijer Vučić. Ponavlja da će odluku o eventualnim vanrednim parlamentarnim izborima doneti krajem januara ili početkom februara. Vladimir Rebić je izabran za novog direktora policije. U Kosovskoj Mitrovici privedeno više desetina policajaca zbog sumnje da su primili mito. Savet bezbednosti UN-a postigao dogovor o slanju posmatrača u Alep. Glasanje danas. Dan odluke za Trumpa. Elektori treba da potvrde njegov izbor za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Poznati pisac Orhan Pamuk, gost Beograda. Sutra tmurno i hladno, jutarnja temperatura od minus 10 do minus 2, dnevna od 0 do 5 stepeni. Vlada Srbije funkcioniše i ima skupštinsku većinu, tvrdi premijer Aleksandar Vučić, ponavlja da će odluku o eventualnim vanrednim parlamentarnim izborima doneti krajem januara ili početkom februara.
Kako će biti za mjesec ili dva, tek će da se vidi, dodaje premijer Vučić. Tada ćemo znati da li ima većinu u skupštini i da li je SNS za tu većinu ili nije. I da li su druge stranke za tu većinu ili nisu, rekao je premijer.
Premijer nije htio da komentariše posljednje izjave funkcionera SPS-a Branka Ružića o tome da je mogao da sruši vlast u prethodnih 5 godina da je to hteo, primetivši da, kako je rekao Vučić, samo vidi da svi vole da glume neke nacionalne heroje. A zamjenica predsjednika SPS-a Slavica Đukić-Dejanović uverena je da će SPS nastaviti saradnju sa Srpskom naprednom strankom.
Taj sinergizam koji ima SNS i SPS je nešto što je više nego potrebno daljoj stabilizaciji, jer znate, predsjednik naše partije u bliskoj prošlosti imao na primjer komunikaciju sa ministrima spoljnih poslova Kine i Rusije, dve ogromne sile. Za mene je mnogo atraktivnije da razgovaramo o tome šta to znači za Srbiju, za njen ekonomski razvoj i za bolji život građana.
Premijer Aleksandar Vučić potvrdio je da će tokom predstojeće posete Moskvi razgovarati o nabavci 6 aviona MiG-29, ali i protiv avionskih sistema Buk za potrebe Vojske Srbije. Naglašava da naša zemlja kao vojno neutralna samo želi da osigura bezbednost svojih građana.
Srbija je opredeljena za mir, Srbija je za vojnu neutralnost. Srbija želi samo da u svakom trenutku obezbedi i osigura sopstvene građane. Pregovaramo i o, pre svega, o policijskoj zaštiti našeg neba, o kupovini, odnosno dobijanju, plus remontu i modernizaciji MIG-ova 29. Pregovaramo da uzmemo 6. To bi značilo da s ovim jednim koji kod nas imamo 29 koji nije u resursu, da bi to bilo 10. Što bi značilo, rekao bih, značajno veću sigurnost za naše građane u odnosu na situaciju koju smo imali do juče.
Upitan da li dogovor o nabavci aviona prati i sporazum o statusu Ruskog humanitarnog centra u Nišu, premijer odgovara da je regulisanje statusa tog centra pitanje odluke vlade, a ne cenovnika. Ne nosim to pitanje na tacni u Moskvu i ne mislim da je to tema naših razgovora, rekao je Vučić.
Vlada Srbije izabrala je na današnjoj sednici Vladimira Rebića za novog direktora policije. Rebić je do sada bio vršilac te dužnosti. Rebić je rođen 9. januara 1967. godine u Užicu, a na Pravnom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1991. godine. U Ministarstvu unutrašnjih poslova zaposlen je od 1992. godine, gde je u tadašnjem sekretarijatu unutrašnjih poslova u Užicu radio na inspekcijskim i upravnim poslovima bezbednosti saobraćaja. Funkciju vršioca dužnosti direktora policije obavljao je u protekle 2 godine.
Inspektorat policije Kosova uhapsio je više desetina policajaca iz Kosovske Mitrovice zbog sumnje da su primili mito, preneli su prištinski mediji. Više informacija ima naš dopisnik iz Kosovske Mitrovice, Tanja Vujsić.
Policijski inspektorat Kosova je saopštio da je danas u 10 časova počeo da saslušava policajce mahom iz regiona Severne i Južne Mitrovice. Po nekim nezvaničnim informacijama, do sada je saslušano oko 60 policajaca, a mediji na albanskom jeziku javljaju da su uhapšena 21 policajaca Severa i još 14 policajaca iz policijske stanice iz Južne Kosovske Mitrovice. Inače, neki mediji na albanskom jeziku su objavili i spisak na kome se uglavnom nalaze policajci srpske nacionalnosti, ali za sada iz policijskog inspektorata nema potvrde ove informacije da su saslušani policajci i uhapšeni. Inače, policijski inspektorat je najavio vanrednu konferenciju za novinare u popodnevnim časovima, kada će, kako su rekli, saopštiti sve informacije. Inače, policajci su osumnjičeni za korupciju, krijumčarenje i za organizovani kriminal.
Opširnije o ovome u narednim informativnim emisijama. Danas i sutra u Beogradu boravi predsjednik grčkog parlamenta Nikolaos Vucis. Na početku posete izjavio je da Srbija zaslužuje uključenje u Evropsku uniju, a posle razgovora sa Vucisom premijer Aleksandar Vučić zahvalio Grčkoj na podršci evropskom putu Srbije, kao i na nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Gost iz Grčke sastao se i sa ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem i predsjednicom Narodne skupštine Majom Gojković, izveštava Nikola Denčić.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik grčkog parlamenta Nikolaos Vucis razgovarali su o međudržavnim odnosima, jačanju ekonomske saradnje i situaciji u regionu. Bilo je reči i o migrantskoj krizi koja, kako kažu, i nakon zatvaranja balkanske rute opterećuje obe zemlje. Saglasni su da će poseta grčkog premijera Aleksisa Ciprasa Srbiji, dogovorena za kraj januara, dati dodatni impuls saradnji. Vucis je nakon sastanka sa predsjednicom Skupštine Srbije Majom Gojković rekao da su odnosi dve zemlje tradicionalno bliski i prijateljski.
Želim da istaknem da se vaša zemlja nalazi na evropskom putu i smatramo da je zaslužila da se uključi u evropsku porodicu. Očekujemo da se reši nepravda koju je Evropska unija godinama nanosila Srbiji. Razgovarali smo i o saradnji sa drugim državama regiona kako bi svi mogli da ostvare prava koje imaju i članice Unije.
Maja Gojković je izjavila da je sa grčkim kolegom razgovarala o učvršćivanju saradnje u brojnim oblastima.
Naravno, razgovarali smo i o njihovom doslednom stavu o poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Srbije, kao i o njihovom glasanju, eventualno ponovnom glasanju o članstvu takozvane države Kosovo u organizaciji UNESCO.
Prijem Kosova u UNESCO je neprihvatljiv, poručio je na sastanku sa Nikolaosom Vucisom šef diplomatije Ivica Dačić. Srpski ministar je gosta iz Grčke informisao o situaciji na Kosovu i Metohiji, neodrživom povratku raseljenih Srba i ugroženosti srpskog nasljeđa u pokrajini. Vucis posetu završava sutra, kada će se obratiti poslanicima Narodne skupštine.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da u Hrvatskoj postoje događaji kojima Srbija ne može da bude zadovoljna, ali da je važno da se stvari rešavaju dijalogom. Prihvata izvinjenje hrvatskog premijera Andreja Plenkovića zbog table postavljene u Jasenovcu, iako, kako je rekao, njemu lično nije to ni zamerio. Premijer je poručio da je u svakom trenutku spreman na razgovor s Plenkovićem o svemu što bi doprinelo rešavanju spornih pitanja.
Srbija ne treba Hrvatskoj da vrati oko 1000 predmeta kulturnog blaga koje još potražuje, među kojima je 500 do 600 dragocenih crkvenih ikona. Sve dok se u te krajeve ne vrati narod koji je proteran, ocenili su danas kulturni radnici, predstavnici Srba iz Hrvatske. Predsjednik asocijacije izbjegličkih udruženja Srba iz Hrvatske i nekadašnji direktor muzeja Kninske krajine Milojko Budimir upozorio je da se zbog svega što se dešava u Hrvatskoj, jačanja ustaštva i fašizma, će pitanje šta bi se desilo sa tim kulturnim blagom kada bi se vratilo.
Ministar Aleksandar Vulin poručio je da Srbija neće povećavati svoje kapacitete za smeštaj migranata, kao i da neće graditi nikakav novi prihvatni centar u Šidu. Prilikom obilaska centra Adaševci, Vulin je zahvalio što je Banka za razvoj Saveta Evrope uplatila 3,5 miliona evra u budžet i time pokazala da ceni napore vlade Srbije.
Građani Srbije nisu krivi za migrantsku krizu, nisu je izazvali i zato ne bi bilo pošteno ni da snose troškove migrantske krize. Ali zahvaljujući organizacijama kao što je Razvojna banka Saveta Evrope, koja pokazuje da razume i ceni ono što radi vlada Republike Srbije, ali i da razume i ceni napor i strpljenje građana Srbije, mi možemo da kažemo da se nosimo sa posledicama migrantske krize i da možemo da obezbedimo ovim ljudima najviše moguće standarde.
Brojne izbjeglice stigle su u našu zemlju i iz Sirije, iz Alepa, gdje je nastavljena evakuacija civila i pobunjenika iz dela grada koji sada kontrolišu sirijske snage odane predsjedniku Bašaru el-Asadu. Prema izveštajima ruskih medija, život u Alepu se vraća u normalne tokove, dok zapadni mediji prenose da je humanitarna situacija u Alepu katastrofalna. Savet bezbednosti UN-a na predlog Francuske, a uz saglasnost Rusije, treba da usvoji rezoluciju o međunarodnom nadzoru evakuacije. Opširnije Tatjana Gajović.
Dve nedelje od kako je sirijska vojska zauzela kvart Al-Shar u istočnom delu Alepa, život se vraća u uobičajeni ritam. Prodavci već otvaraju tezge, prenosi ruska televizija RT.
Mnogi ljudi su se već vratili kućama i radnjama. Čim su pobunjenici otišli, oni su otvorili svoje tezge i sada na ulicama prodaju povrće i ostalo.
Prema snimcima ruskih medija, građani se vraćaju kako bi se uključili u čišćenje razorenog grada.
Situacija je dobra, ljudi polako dolaze. Sad je, hvala Bogu, bezbedno. Slava sirijskoj vojsci, vladi i predsjedniku Bašaru el-Asadu.
Britanska mreža BBC tvrdi da je u Alepu situacija katastrofalna, između ostalog jer tamo nema doktora, te pacijente operišu medicinske sestre i to u lošim uslovima. U bombardovanjima grada i u napadima pobunjeničke i sirijske vojske, gotovo polovina infrastrukture tromilijonskog grada potpuno je uništena, dok je više od pola stambenih zgrada sravnjeno sa zemljom. Uprkos teškom kretanju kroz Alep, uspešno je izbavljeno i 50 sirotčadi, koja su dan ima bila u kritičnom stanju bez hrane i vode, javio je UNICEF. Šef diplomatije Turske Mevlut Čavušoglu tvrdi da je do sada iz Alepa spaseno 12.000 ljudi. Britanska agencija Reuters tvrdi da je jedan deo Alepa koji su kontrolisali pobunjenici napustilo oko 1.000 ljudi. Oni su u zapadni deo grada prevezeni u 20 autobusa, tvrdi agencija France Press. Među njima ima dosta žena i dece. Sirijska observatorija za ljudska prava iz Londona javlja da je u toku razmena civila za pobunjenike, u kojoj je već 500 ljudi izbavljeno iz gradova Fua i Kafraja, dva provladina šiitska mesta u susednoj provinciji Idlib koja su pod opsadom ekstremista. Članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija utanačile su nacrt rezolucije o posmatračima u Alepu s obzirom na to da je Francuska prihvatila primedbe Rusije. Nacrt predviđa da se u Alepu rasporede posmatrači Ujedinjenih nacija koji će nadgledati evakuaciju, ali uz odobrenje sirijske vlade, kako je predložila Rusija.
Sedmogodišnja devojčica Bana Alabed, čiji su tvitovi o životu u istočnom delu sirijskog grada Alepa izazvali veliku pažnju svetske javnosti, bezbedno je evakuisana iz tog grada, javio je danas BBC. Bana je otvorila Twitter nalog u septembru gde je objavljivala poruke o svom životu u delu grada pod opsadom, a njena majka je izjavila da su čekali 24 sata u autobusu bez vode i hrane da budu evakuisani i da su se osjećali kao taoci.
Članovi elektorske skupštine Sjedinjenih Američkih Država treba da potvrde izbor 45. predsjednika Amerike. Iako je na izborima 8. novembra Hillary Clinton osvojila za 2% više glasova od republikanskog rivala, Donald Trump je pobednik pošto ga je podržalo 306 elektora, a Clintonovu 232. Elektori tvrde da su primili ogroman broj uznemirujućih telefonskih poziva i mailova punih mržnje, pa čak i pretnje smrću. Američki portal Politico piše da mnoge pristalice Demokratske partije očajnički pokušavaju da blokiraju, kako navodi, skoro izvesni ulazak Trumpa u Belu kuću.
U sibirskom gradu Irkutsku proglašeno je vanredno stanje jer je 33 ljudi preminulo od trovanja alkoholom.
Strahuje se da je broj žrtava da nije konačan, budući da je još najmanje 15 ljudi u kritičnom stanju. Utvrđeno je da su svi pili losion za kupanje i tako se otrovali metanolom. Federalna policija pokrenula je istragu i uhapsila više ljudi za koje se sumnja da su umešani u prodaju losiona. Portparol predsjednika Rusije izjavio je da je reč o užasnoj tragediji i dodao da i Vladimir Putin prati situaciju.
U nastavku emisije ponovo vesti i događaji iz naše zemlje. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnović izjavila je da država nastavlja sa racionalizacijom u javnom sektoru i prosveti, ali da će biti novog zapošljavanja u poreskoj upravi, inspekcijama i zdravstvu.
Kako je objasnila, zapošljavanje u poreskoj upravi i inspekciji su prioritet zbog borbe protiv sive ekonomije, dok će u zdravstvu biti zapošljavano samo medicinsko osoblje. U prosveti se radi na novoj mreži škola, kaže Ana Brnabić i dodaje da će u januaru početi edukacija komunalne policije koja treba da bude servis građana, a ne, kako je rekla, strah i trepet.
Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju sutra sednicu razmatranjem amandmana na predlog zakona o upravljanju aerodromima, bit će reč reči i o predlogu zakona o stanovanju i održavanju zgrada i predlogu zakona o transportu opasne robe. Na dnevnom redu je i razmatranje izmene zakona o komunalnim delatnostima. Najavljenim izmenama tog zakona povećava se broj usluga koje gradovi i opštine mogu da povere privatnim firmama. U Ministarstvu građevinarstva i organizacijama za zaštitu prava potrošača veruju da na domaće tržište konačno stižu nove tehnologije, niže cene i kvalitetnije komunalne usluge. Sindikati s druge strane ne podržavaju privatizaciju. Opširnije Ivan Jovanović.
Snabdevanje vodom za piće, kišna kanalizacija, tramvajski i trolejbuski saobraćaj jedine su komunalne usluge za koje će i u buduće biti zadužena samo lokalna javna preduzeća. Sve ostale usluge gradovi i opštine mogu da povere i privatnim firmama, poručila je pomoćnik ministra za infrastrukturu Jovanka Atanacković.
Ovo jeste novina koja treba da poboljša kvalitet usluga, da pritom verujemo i smanji cenu. To je ono što je zakonodavac u ovom smislu i vodi računa.
Širenje prostora za ulazak privatnika na domaće tržište komunalnih usluga podržava i predsjednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije Goran Papović.
Hoćemo normalno da to bude kontrolisana cena i da mi kao potrošači plaćamo ono što je neko radio, a ne da nivova monopola i uvećanja broja zaposlenih sav teret ide na grbaču potrošača. Ovako verujemo da će svako koji se ne pokaže ostati bez licence, a onaj koji se pokaže imaće otvorena vrata da nam pomoći drugačiju uslugu.
Predsednik Samostalnog sindikata komunalaca Srbije Milan Grujić sa druge strane ne veruje da će otvaranje tržišta za privatnike popraviti kvalitet komunalnih usluga u našoj zemlji.
Gde god je došao privatni kapital, cena poskupila, iznošenje smeće, daljinsko grejanje, smanjio se broj zaposlenih, smanjene zarade, a efikasnost mnogo manja nego što je radio državni sektor. Upošljavanjem političkih kadrova, nekvalitetnih, nekompetentnih ljudi učinili su da većina sistema radi na ivici izdržljivosti.
Po podacima sindikata, komunalnim uslugama u Srbiji trenutno se bavi 395 lokalnih javnih preduzeća. U njima je zaposleno oko 40.000 građana.
Kompanija Elektromreža Srbije poklonit će 5 miliona dinara budžetskom fondu za lečenje u inostranstvu. To je predviđeno ugovorom o donaciji koji su u prostorijama EMS-a potpisali ministar zdravlja Zlatibor Lončar i generalni direktor EMS-a Nikola Petrović. Zahvaljujući tom fondu, sada se 10 puta više nego ranije leče deca, izjavio je premijer koji također prisustvovao ovom događaju. Detaljnije Nataša Đimović.
Generalni direktor Elektromreža Srbije Nikola Petrović kaže da ta kompanija godinama posluje sa dobitkom i za 4 godine je u budžet po raznim osnovama uplatila 196 miliona evra.
I ta dobra finansijska situacija nam i omogućava da sprovodimo ovakve akcije. Za razliku od mnogih, mi se ne bavimo sponzorisanjem fudbalskih i košarkaških klubova, već novac dajemo onima kojima je zaista potreban, poput mališana kojima je neophodno lečenje. Kroz doniranje fondu sredstva će se sistemski usmeriti prema prioritetima i nakon današnjeg potpisivanja ugovora sa Ministarstvom zdravlja na račun budžetskog fonda uplatit ćemo 5 miliona dinara.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da je za 2 godine koliko postoji budžetski fond za lečenje dece, 45 mališana bilo u inostranstvu, da je najviše njih izlečeno i danas su zdravi.
89 njih je svoj uzorak, kad nije mogla da se uspostavi dijagnoza ovde u Srbiji, je poslat u inostranstvo i oni su dobili svoju dijagnozu. Zatim njih 20 je ovde tretirano, operisano i lečeno od strane stranih stručnjaka koje smo platili da dođu ovde i da to izvedu. Ponosan sam da na ovaj fond nije postojala ni jedna jedina zamerka.
Predsjednik vlade Aleksandar Vučić ističe da se, zahvaljujući budžetskom fondu i donacijama, kao što i ova EMS-ova, sada u inostranstvu leči 10 puta više dece nego pre 3 godine.
Dakle, 10-struko više. Da li je dovoljno? Pa nikad nije dovoljno. Koliko god novca da imate u budžetu, uvek će negde nešto da nedostaje. Zato neću da prihvatim kritike na račun države i neću da me kritikuju oni koji nikada ništa nisu uradili, da kritikuju one koji zaista brinu o deci. Sa druge strane, dobro je što ste izabrali da taj novac ili višak profita koji imate utrošite na takav način, iako je to za EMS mali novac, ja sam očekivao i da nešto više date, to se nadam da ćete da uradite u 2017. godini.
Najčešća oboljenja za koje je odobravano lečenje u inostranim centrima su cerebralna paraliza, teško oboljenje krvnih sudova mozga, hemato-onkološko oboljenje, stečene bolesti očiju, mahom kod prevremeno rođene dece.
Da su svi koji su pomoć tražili je i dobili, potvrđuju u Nacionalnoj organizaciji za retke bolesti kao i Udruženju roditelji. Iz tih organizacija apeluju na medije da o radu fonda više izveštavaju, jer se o toj šansi za lečenje malo zna u unutrašnjosti. O tome Marina Bajić.
Da bi se pomoć dobila, neophodno je da se preda kompletna dokumentacija, a procedura prikupljanja zna da bude komplikovana, žalili su se svojevremeno pojedinci. Davor Duboka iz Nacionalne organizacije za retke bolesti tvrdi da papirologija nije ništa obimnija od one koja je potrebna za lečenje u Srbiji i da je fond i tu spreman da pomogne. Čak tvrdi da bi se građani više prijavljivali kada bi znali šta je sve to što fond nudi.
Kada vaš lekar napiše da ne možete da se lečite u Srbiji, upućuje vas prvo na RFZO, a zatim i na budžetski fond, ako RFZO nema mogućnost da finansira vaše lečenje. I u principu svi ispravno popunjeni zahtevi koji su došli do budžetskog fonda do sada su realizovani. Dakle, nema neke naročite bojazni da će vas budžetski fond odbiti, sredstava u njemu ima.
Samo je pitanje da li sve to znaju roditelji koji i dalje putem SMS podrške i raznih fondacija pokušavaju da spasu život i zdravlje svoje dece, kaže Angelina Radulović iz Udruženja Roditelj. O načinu na koji fond pomaže potrebno je, tvrdi, više pričati.
To pitanje treba da bude još više. Medijima da se prosto ne bi desilo da neki roditelj ne sazna za mogućnost da leči svoje dete, ima dete koje je ozbiljno bolesno. Znači, mislim, ne žive danas svi u Beogradu i nemaju danas i pristup svim medijima. Prosto postoje neki krajevi zemlje gde ljudi teže dolaze do informacije.
Za dve godine na adresu Budžetskog fonda za lečenje oboljenja, stanje ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Srbiji, stiglo je oko 130 zahteva za lečenje i dijagnostiku. Samo ove godine izdvojeno je 150 miliona dinara, a na računu je trenutno 75 miliona. Još plus 5 novih miliona dinara koje su danas donirale Elektromreže Srbije.
Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Svetog Nikolu, zaštitnika putnika, moreplovaca, ribara i splavara. Sveti Nikola je najčešće krsna slava u Srba.
U obnovljenoj pravoslavnoj crkvi Sveti Nikola u Prištini služena je liturgija povodom slave. U prisustvu stotinak vernika liturgiju je sa sveštenstvom služio vladika Teodosije. Prisustvovalo je više desetina interno raseljenih Srba iz Prištine, kojima su se pridružili i Srbi raseljeni iz Đakovice. Okupljanjem i liturgijama koje služimo svake godine obnavljamo ovaj hram i život u Prištini, rekao je vladika Teodosije posle liturgije. Okupljanje vernika u Prištini obezbeđivala je policija. Liturgije je prisustvovao i zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Dušan Kozarev, koga je kosovska policija zadržala na punktu Merdare skoro sat vremena, zbog toga što je u pratećim putnim papirima pored Kosova pisalo i Metohija.
Svetog Nikolu, zaštitnika putnika, moreplovaca i dece, ljudi su još za života smatrali svetiteljem. Pošto pada u vreme božićnog posta, danas većina sprema posnu trpezu. Kako je u Nišu? Ozren Rašić.
Od ranog jutra svi pravoslavni hramovi bili su prepuni vernika koji su po običaju došli da preseku kolač. Kako treba slaviti Svetog Nikolu? Govori protojerej Vlajko Grabeš.
Pa prvenstveno treba slaviti Boga i treba slaviti njegovog ugodnika Svetog oca Nikolu, koji je bio bogat verom, pravdom i milošću i na neki način sve podredi tome, jer samo zahvaljujući tim svojim plemenitim osobinama on je postao tako velika ličnost kao što je postao ravan apostolima i odmah je tu zajedno s apostolima do majke Božje kad je u pitanju poštovanje oni koji su Boga poštovali.
Evo kako me je danas u svom domu dočekao Nišlija Milorad Todorović.
Domaćine, srećna slava.
Hvala. Da ste živi i zdravi.
Razvukli ste veliki sto bogavi, bit će gostiju.
Biće gostiju, hvala Bogu, bit će prvo žito, zatim sledi po vašoj želji, šta želite od pića, kasnije će biti i grejane rakije, grejanog vina.
Sve je posno domaćina.
Sve je posno, čak i neke specijalne torte posne. Svi su dobrodošli kad bilo dođe. Danas počinjemo, pa ujutro ako završimo, završimo, ako ne, nastavljamo dalje.
Pred Svetog Nikolu domaćini su žurili da se što bolje pripreme, a gosti rešavali dilemu kako da ispoštuju sve koji su ih pozvali na slavu.
Kod ćerke idemo, pa kod strica neko, pa ovde, onda i tako.
Šta inače spremate?
Ribe, punjene paprike, salate, i ajvar, i turšija, i ljutenica, i sve ima.
Domaćini su spremni. Dragi gosti, pripremite se i vi. Ne zaboravite poklone za domaćicu, domaćina i sitnu dečicu, jer tako red i običaj nalažu.
A u novostima dana beležimo i vest o velikom uspehu naših srednjoškolaca. Osvojili su 8 medalja na 10. Međunarodnoj olimpijadi iz astronomije i astrofizike, koja je održana u gradu Bubenšvaru u Indiji.
U prvom timu svi takmičari osvojili su medalje. Vuk Radović srebrnu, a bronzane Dušan Novičić, Dušan Đorđević, Marko Medvedev i Mihajlo Sporić. U drugom srebrna medalja pripala je Bogdanu Stanojeviću. Bronzani su Novak Stanojević i Igor Medvedev. Pohvalu je dobio Dejan Stančević, a Aleksandar Milosavljević ostvario je zapažan rezultat.
Kultura, dobitnik Nobelove nagrade za književnost, turski pisac Orhan Pamuk, gost je Srpske akademije nauka i umetnosti. U prepunoj svečanoj sali akademije Orhan Pamuk je održao predavanje pod naslovom Ispisivanje mog sveta, a pre toga je odgovarao na brojna pitanja novinara. Iz akademije izveštava Tamara Krstić.
Zašto pišete? Pitanje je na koje je Orhan Pamuk najčešće odgovarao i svaki put iznalazio različite odgovore, tako da ih do sada ima više desetina. Na primer...
I write because I love sitting in a room all day writing.
Pišem zato što mi se mnogo dopada da po ceo dan sedim u sobi i pišem. Pišem zato što mogu da se pomirim sa stvarnošću jedino ako je promenim. Pišem zato što želim da čitav svet sazna kakav smo život živeli i kakav i dalje živimo i u Istanbulu, u Turskoj, u mom malom delu sveta.
Iako je najviše reči bilo o njegovom stvaralaštvu i romanima koji su mu previše dragoceni da bi u njih unosio političke poruke, Orhan Pamuk je ipak kratko govorio o uticaju intelektualaca na političku sliku sveta.
Pripadam naciji pisaca, umetnika, drugačijih i izdvojenih ljudi. Bilo da je reč o onima koje sam upoznao predajući na Kolumbija univerzitetu u Njujorku, bilo da je reč o ljudima u Turskoj. Ja sam jedan od zagovornika liberalnog društva i onih ljudi koji nastavljaju da kritikuju vlade u kojima sede u osnovi dobri ljudi, ali ponekad i previše odvojeni od naroda, kada se bore i čuvaju vrednosti u koje ljudi više ne veruju. Ideje jednakosti, demokratičnosti, prava manjina, ženska prava, sloboda govora, u Turskoj nisu tradicionalne ideje, već ideje koje moramo da razvijamo.
Gostovanju Orhana Pamuka posredovala je izdavačka kuća Geopoetika, koja je do sada objavila njegovih 12 knjiga.
Vlada Srbije imenovala je Nina Brajovića za državnog sekretara za informisanje i medije u Ministarstvu kulture i informisanja.
U obrazloženju ministarstva navodi se da su njegovo dugogodišnje novinarsko i uredničko iskustvo, angažman u Udruženju novinara Srbije i brojna priznanja najbolja preporuka za tu funkciju.
Sport ovih dana saznali smo da poput Crvene zvezde i Partizana i fudbalski klub Vojvodina ima više milionski dug. Situaciju komplikuje ostavka rukovodstva i odlazak prvog trenera. U sredu će biti održana vanredna skupština kluba, a drugi put u roku od 7 dana na kojoj bi Vojvodina trebalo da dobije novo rukovodstvo. O tome je Vlad Radičević.
Opcija koju predvode navijači imala je većinu na sednici Skupštine, pa nisu usvojene promjene statuta kluba koje je predložio upravni odbor. Tom prilikom predsjednik, koji je umeđu vremenu podneo ostavku, Vojislav Gajić, saopštio je koliko iznosi trenutni dug Novosadskog kluba.
Fudbalski klub Vojvodina je trenutno u dugu negde oko 5,5 miliona evra bez sudskih sporova. Koliko je to možda još naraste, pitanje. Jer dve godine su više malo da bi se svi problemi rešili. Znači, da bi klub bez januara, februara, marta, novi sredstava od 1,5 do 2 miliona, minimum, da bi obezbedio, da bi funkcionisao dalje, on ne može da radi po nama.
Glavni sponzor Dragoljub Zbiljić kaže da je prethodno rukovodstvo obezbedilo oko 1,5 miliona evra. Međutim, to je samo deo potrebnih sredstava za normalno funkcionisanje. I on je podneo ostavku zbog toga što na Skupštini novi predlog promjena statuta nije dobio potrebnu većinu.
Dakle, naš predlog statuta je bio suštinski, nismo dobili podršku, izglasane su neke kozmetičke promjene. Ja lično svojim autoritetom dalje nisam mogao. Ljudima koji su izglasali statut skupštinarima, pre svega navijačkoj grupi firma koja je preuzela klub, želim puno sreće i uspeha u daljem takmičenju. Ovako, ko je negde ovaj radio, pogotovo u fudbalu, mislim da me potpuno razume.
U međuvremenu iz kluba je otišao i trener Nenad Lalatović, koji je doveo ekipu do trećeg mjesta u Superligi Srbije. Dosadašnji predsjednik Vojislav Gajić nije mogao da kaže šta će se sa Vojvodinom dešavati u budućnosti.
Mi želimo da klub bolje funkcioniše i da ima bolje rezultate nego sa nama. Da ćemo sigurno novom rukovodstvu pružiti maksimalnu podršku logistiku, da bi lakše krenuli odnosno nas, da bi prebrodili u momentu te probleme. A šta će biti dalje? Pa to nije više pitanje za nas. Ovo su naše želje.
Posebno je zanimljivo da trenutno klub vode navijači, ali već preko sutra, shodno odredbama statuta, bit će održana izborna skupština na kojoj će Vojvodina dobiti novo rukovodstvo. To bi trebalo da bude i početak rešavanja problema u najtrofejnijem klubu iz Vojvodine.
Putevi ka svim turističkim centrima i planinama u Srbiji su prohodni, ali se zbog poledice vozačima savjetuje oprezna vožnja i upotreba zimske opreme, poručuju iz Automoto Saveza. Temperature uglavnom u minusu, -3 u Beogradu, toliko je u Novom Sadu i Somboru. Ista temperatura izmerena je i u Nišu, u Kragujevce -2. Zanimljivo, na Kopaoniku je temperatura u plusu, tamo je +2. Vreme sutra.
Ujutru mraz i magla, tokom dana tmurno i hladno. Jutarnja temperatura od -10 do -2, najviša dnevna do 5 stepeni. U Beogradu hladno, temperatura od -5 do -3 stepena.
Bile su ovo novosti dana, prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Vera Vasiljević, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na pažnji, ostanite uz naš program, prijedan dan.